Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Dėl lėtėjančio Europos ekonomikos augimo Europos Centrinis Bankas gali pakeisti savo prognozę dėl tolesnių pagrindinių palūkanų normų pokyčių. Kokios lėtėjimo priežastys, kaip tai gali atsiliepti Lietuvos gyventojams, apie tai mes šiandien laidoje plačiau ir pakalbėsime. Mano pašnekovė Lietuvos banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyriausioji ekonomistė Laura Galdikienė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal pradėkime, kodėl apskritai šiuo metu tiek daug yra kalbama apie lėtėjantį Europos augimą. Na, jis matyt lėtėja, tačiau kokiagi ta situacija yra, kokia jūs ją matot?
Aš sakyčiau, kad iš dalies prie tokio didelės eskalacijos šios temos prisidėjo tai, jog lūkesčiai buvo gerokai didesni eurozonos augimui. Po įspūdingų 2017 metų praėjusiais metais sekęs ekonomikos sulėtėjimas buvo šiek tiek netikėtas tiek ekonomistam, analitikam ir visi iš tiesų turėjo iš naujo atnaujinti savo prognozes, sumažindamas jos į žemąją pusę. Iš tiesų, eurozonos ekonomikos augimas pernai sulėtėjo iki 1,8% ir čia buvo daugybė veiksnių, tiek susijusių su vidaus ekonomika, tiek su išorės veiksniais. Visų pirma, pradedant nuo išorės veiksnių, tai žinoma, apskritai lėtėjantis pasaulio ekonomikos augimas, lėtėjantis ekonomikos augimas Kinijoje, praėjusiais metais jis buvo lėčiausias nuo 1990 metų. Kinija yra labai svarbi eksporto rinka kai kurioms eurozonos valstybėms, ypač Vokietijai, kurios ekonomika yra paremta eksporto augimu. Tai iš tiesų buvo vienas iš tokių svarbių veiksnių, žinoma, prie Kinijos ekonomikos augimo sulėtėjimo prisidėjo, na, įsisiubavęs prekybos karas tarp JAV ir Kinijos, išaugę muitai. Apskritai, sakyčiau, tas toks išaugęs pasaulyje ekonominis ir politinis neapibrėžtumas, kuris riboja tiek investicijas, tiek namų ūkių vartojimą, įmonės yra linkusios tuomet atidėti investicijas, galbūt geresniems laikams, bet iš tiesų praėjusiais metais na, buvo ir tų tokių vienkartinių vidinių veiksnių susijusių su kiekviena šalim, pavyzdžiui, Vokietijoje, ar ne, buvo smuko pramonės, apdirbamoji gamyba pramonė ir tam buvo vėlgi keletas priežasčių. Nauji automobilių emisijų standartai, naujos testavimo procedūros, praktiškai na, gamyba vyko tik tai į sandėlius ir tų automobilių nebuvo galima pardavinėti, dabar panašu, kad jau vėlgi atsigauna šis sektorius. Taip pat atslūgęs upių vanduo, pavyzdžiui, Vokietijoje dėl sausros. Pasirodo, upės yra na, labai svarbus transportavimo kanalas tiek žaliavų, tiek prekių ir tas nuslūgęs vanduo antroje metų pusėje iš tiesų turėjo neigiamą poveikį gamybai. Prancūzijoje vėlgi geltonųjų liemenių protestai, įvairių streikai, kurie tęsiasi praktiškai visus metus. Italija vėlgi su savo politinėmis problemomis, su konfliktas tarp Italijos vyriausybės ir Europos komisijos dėl šių metų biudžeto, dėl prognozių. Tai iš tiesų buvo daug tų vienkartinių veiksnių ir žinoma, turbūt prisideda ir Brexit, neapibrėžtumas dėl Brexit, koks jis bus, minkštas, kietas, niekas iki šiol negali to atsakyti. Na ir tai vėlgi riboja įmonių sprendimus dėl investicijų, tiek ir dėl gyventojų sprendimus dėl vartojimo. Tačiau, na, reikėtų paminėti, kad tie fundamentalūs veiksniai, fundamentalūs elementai ekonomikos, jie iš tiesų eurozono išlieka gana stiprus. Jeigu žiūrėtume į darbo rinką, tai ir toliau tęsiasi užimtumo augimas, atlyginimų augimas praėjusiais metais įsibėgėjo. Šie metam, na, fiskalinė politika tampa tokia laisvė daugelį eurozonos šalių, taip pat na, didinimas minimalus darbo užmokestis daugelį eurozonos valstybių. Tad iš tiesų tos prielaidos vidaus vartojimui iš tiesų yra gana palankios, tik vėlgi klausimas išlieka, ar tas neapibrieštumas nenukreips viso to potencialo į taupimą. Žmonės nebus linkę taupyti vietoj to, kad na, įlietų tuos pinigus į ekonomiką. Na ir čia iš tiesų išlieka gana daug neigiamų rizikų eurozonos augimui. susijusios, aš sakyčiau, pagrindinė rizika, tai vėlgi yra prekybos karų eskalacija. Mes vėlgi matome pastaruoju metu, kad aštrėja retorika tarp Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos. Kalbama, jog gali netgi Trumpas įvesti tarifus, atsiprašau, muitus automobiliams, kad iš tiesų kirstų Vokietijos automobilių pramonei. Na ir iš tiesų tuos atgarsius greičiausiai pajustų tiek ir kitos eurozonos ekonomikos, taip pat ir greičiausiai Lietuva, nes vėlgi mūsų ekonomika irgi yra susijusi su Vokietijos ekonomika, tai yra viena didžiausių prekybos partnerių, ypač lietuviškos kilmės produktais, tad iš tiesų, na, mūsų ekonomika yra labai integruota į eurozoną, mes esame viena labiausiai atvirų ekonomikų Europoje. Tad iš tiesų tas tie neramumai ir lėtėjimo nuotaikos, jos turėtų atsispindėti ir mūsų greičiausiai eksporto tendencijose.
Tuomet, kai augimas pasuka lėtėjimo linkme, ar tai reiškia, kad jau mes kalbame apie tam tikrą ciklo pabaigą ir ta kreivė jau į viršų dabar taip neatsities greitai, ar vis tik tai yra, na, tokie trumpalaikiai sviravimai, ar Lietuva turi šansą, na, imti, tarkime, pradėti augti, kilmet, pavyzdžiui, greičiau, negu šiuo metu yra prognozuojama?
Jūs kalbate apie Lietuvą ar apie eurozoną?
Apie Lietuvą.
Na, Lietuva iš tiesų yra, sakyčiau, tame pike. Pike ir apie tai signalizuoja daugybė rodiklių. Galbūt mes nematome infliacijos aukštos ir tai yra, na, toks sveikas ženklas, kuris verčia mus džiūgauti. Bet vėlgi, įvairūs elementai darbo rinkoje, darbuotojų trūkumas, ypač spartus darbo užmokesčio augimas. Visa tai signalizuoja, kad Lietuva yra arti to piko ir, na, žvelgiant į tai, kaip dėliojasi ir pasaulyje, ekonomikos ciklas, tai tikėtina, na, kad, na, remiantis bent jau mūsų ankstesnėmis prognozėmis, kad ekonomikos augimas turėtų šiemet sulėtėti, bet vėlgi tie išorės veiksniai bus pagrindinis veiksnys, nes vidaus paklausa iš tiesų išlieka gana stipri Lietuvoje ir įvairūs mokestiniai pakeitimai planuojami šiemet, na, jau jie patvirtinti yra, tai tikėtina, na, palaikys vartojimą Lietuvoje, taip pat ir besibaigantis Europos Sąjungos fondų įsisavinimo, turbūt negražu taip sakyti įsisavinimo, bet panaudojimo laikotarpis.
Na, įvairių tai būna atvejų įsisavinimo ir panaudojimo.
Taip, būna. Gali būt, kad įsisavinimo netgi daugiau kartais būna nei panaudojimo. Tai iš tiesų ta vidaus paklausa turėtų palaikyti ekonomikos augimą Lietuvoje, bet, na, užsienio paklausa bus tas žemyn tempintis veiksnys. Mes vėlgi nėra prognozuojama iš tiesų Lietuvai recesijos, tai turbūt jau būtų toks, na, blogiausias scenarijus, kur turbūt reikėtų, jog užsienio paklausa iš tiesų smuktų ir tad kol kas Lietuvai prognozuojamas gana sveikas, bet šiek tiek lėtesnės augimas šiem ir kitiem metam. Tai sakyčiau, toks, na, natūralus sulėtėjimas, turbūt jo ir buvo, reikėjo tikėtis.
Tačiau tų grėsmių kaip ir nemažėja, atrodo, ir Italijos ekonomika recesija ištiko, Vokietija vos to išvengė. Taip. Tad to tokių įtampų ir šiemet jų tikrai nemažės, ar ne? Kokie yra pagrindiniai iššūkiai konkrečiai Lietuvai? Jūs minėjote eksportą, ar ne? Lietuvos eksportas gali dėl to šiek tiek lėtėti.
Sakyčiau taip, na, kaip sakiau, Lietuva yra atvira ekonomika, susijusi su tiek su eurozona ir turbūt pagrindinė grėsmė yra spartus ekonomikos augimo lėtėjimas eurozonai. Jeigu nematytume ženklų, kad ekonomika atsigauna ar kažkaip na, tie bent jau vienkartiniai veiksniai nustoja daryti poveikį ekonomikai, na, tai tikėtina, kad tai vėlgi neigiamai paveiktų Lietuvos eksporto galimybės. Bet, na, natūralu, jog prastėjanti už užsienio paklausa, užsienio aplinka, augantis neapibrėžtumas, na, galėtų tuomet paveikti ir vidaus paklausą, nes, na, Lietuva nėra, kaip sakau, izoliuota ekonomika, jeigu didėja pasaulyje neapibrėžtumas, įmonės taip pat gali būti linkusios mažiau investuoti, nukelti kažkokiam tolimesniem laikam, gyventojai gali būti linkę mažiau vartoti. Kol kas tokių ženklų tikrai nėra. Lietuva laikosi įspūdingai gerai, žvelgianti tai, kaip atrodo eurozonos ekonomika ir apskritai, na, tos baimės susijusios tiek su Brexitu, tiek su prekybos karais. Lietuvoje tiek lūkesčiai išlieka aukšti, atrodo lyg, na, mes gyventume kažkokime, na, dievo užantyje, kur mūsų iš tiesų nepaliestų ties visos negerovės. Bet sakyčiau, na, taip, Brexitas yra, na, turbūt, na, kita labai svarbi rizika, kurią būtina įvardinti, nes, na, iki šiol nėra aišku, kokia forma Brexitas vyks.
Na, nieko liko, mėno ir poro savaičių, viskas paaiškės.
Galbūt dar bus atidėta, tai dar čia gali prasitęsti tas neapibrėžtumo laikotarpis.
Jeigu mes grįžtume prie Europos centrinio banko, nuo kurio aš ir pradėjau šią laidą, skaitydamas tam tikrą anonsą, apie ką mes kalbėsime, kaip reikėtų suprasti štai šį Europos centrinio banko vieno iš valdybos narių pareiškimą, kad, na, gali centrinis bankas keisti savo prognozę dėl tolesnių pagrindinių palūkanų normų pokyčių, jeigu paaiškės, kad augimo silpnėjimas, ar ne, jis nėra trumpalaikis reiškinys. Ką tai reiškia žmonių kalba?
Na, iki šiol Europos centrinis bankas komunikuodamas dažniausiai įvardindavo eurozonos lėtėjimą, na, kaip tam tikrų vienkartinių pereinamųjų veiksnių nulemtą augimą. Ir iki šiol jis laikėsi tos, na, tokios retorikos. Na, bet matome, kad, na, šiek tiek retorika keičiasi, na, ji švelnėja galbūt šiuo klausimu. Aš galiu pažiūrėti į tai, ko tikisi rinkos ir kaip reaguoja rinkos į tuos duomenis, kurie išeina ir ko jie tikisi iš Europos centrinio banko politikos perspektyvos. Na, tai ankstesnė dar apklausa buvo atlikta Bloomberg, greičiausiai tai buvo maždaug praėjusių metų pabaigoje, šių metų pradžioje. Ir, na, tikimasi, jog palūkanų normos, na, už galimybę bankams laikyti indėlius centrinėme banke, kuri dabar yra neigiama, buvo tikimasi, kad jie išaugs 2019 metų antroje pusėje. Tai reiškia, jog ponas Draghi, na, vis dar, na, baigdamas savo kadenciją, greičiausiai nebespės padidinti tų palūkanų normų. Dabar mes matome, kad jau rinkos tikisi, na, to augimo šios palūkanų normos jau tik tai 20-ųjų metų, tai reiškia, na, kitų metų viduryje. Tai, na, rinkos šiek tiek atideda tos lūkesčius ateičiai. Ką reiškia didėjanti Europos centrinio banko palūkanų normą, na, tai reiškia ir brangstantį skolinimąsi gyventojams. Jis nėra, na, toks visiškai tiesioginis. Tarkime, Lietuvoje skolinasi gyventojai ir jų kainodaroje, ar ne, bankai paprastai taiko pelno maržą ir ją, na, priplisuoja prie 6 mėnesių euriboro, tai yra tarp bankinių palūkanų normų, už tai kiek kiekvienas bankas vienas kitam yra linkęs skolinti 6 mėnesių laikotarpiui. Tai likus 6 mėnesiams iki pakėlimo, na, to jis, tas Euribor gali būti, na, turėtų taip pat judėti į viršų, na, jeigu būtų didinama šį palūkanų normą, Euriboras 6 mėnesių prieš 6 mėnesius turėtų taip pat judėti į viršų, bet reikia turėti omeny, kad jis dar yra neigiamas ir paprastai neigiama palūkanų norma yra prilyginama nuliui, tad gali būti, jog ilgą laiką gyventojai, na, nepajus greičiausiai jokio poveikio, kol toji palūkanų palūkanų norma Euribor liks neigiamoje teritorijoje ir tik tai, kai jau įžengs į teigiamą teritoriją, tuomet na, tai prisidėtų prie skolinimosi na, kainos brangimo gyventojams. Tai kol kas rinkos tikisi, kad 6 mėnesio Euribor na, maždaug tik tai 21 metais taps teigiamas. Tad iš tiesų na, yra dar to laiko, bent jau pagal rinkų vertinimus. Žinoma, galbūt geresni rodikliai labai greitai gali pakeisti rinkų vertinimus ir na, paprastai Europos centrinis bankas, ką jisai vertina, tai jis vertina pagrindinį savo na, tą mandatą, tai jog infliacija na, turi būti artima 2%. Ir jeigu ji yra tvari, ji yra tokia daugelyje šalių, na, tai tuomet Europos centrinis bankas gali keisti savo pinigų politiką. Bet tai iš tiesų yra pagrindinis ir vienintelis Europos centrinio banko mandatas, tai yra žiūrėti į infliaciją. Žiūrėti infliaciją, ar ji artėja prie to siekiamo lygio ir pagal tai dėlioti savo pinigų politiką.
Nes iš esmės, kodėl nutiko taip, kad tos palūkanų normos buvo taip mažinamos? Tai buvo tam tikra priemonė, skatinanti vartojimą, skatinanti ekonomikas atsigauti po krizės laikotarpio. Vadinasi, centrinis bankas kol kas linksta ir iš jo yra tikimasi, kad dar kokius metus tikėtina, kad bandysime skatinti žmonės vartoti.
Na, turbūt, kad neskatinti žmonės vartoti, bet taip, kad ekonomika judėtų ta linkme, jog būtų užtikrinamas, kad infliacija artėtų prie tų 2%. Visi kiti tikslai na, yra tik tai šalutiniai. Pagrindinis yra kainų stabilumas. Tai taip, iš tiesų, na, šiandieną Europos centrinio banko vadovas vis dar komunikuoja, kad na, ekonomikai vis dar reikia na, tokios skatinamosios politikos, pinigų politikos tam, kad būtų užtikrinamas judėjimas link tų 2%.
Anksčiau girdėdavo tokį posakį, kad galima pasižiūrėti Jungtinių Amerikos valstybių centrinio banko veiksmus ir tuomet prognozuoti kokio pusmečio paklaidą Europos centrinio banko veiksmus. Dabargi regis ši taisyklė jau nebegalioja, nes Jungtinių Amerikos valstybių centrinis bankas palūkanų normą kėlė jau ne vieną kartą, Europa tuo tarpu šiek tiek kitaip. Ar tai rodo, kad ir šios abi valstybės labai labai skirtingai gyvuoja, na, turiminį Europos Sąjungą ir Jungtinės Amerikos valstijas?
Iš dalies taip, JAV apskritai pradėjo taikyti nestandartinės pinigų politikos priemonės gerokai anksčiau nei Europos centrinis bankas, tai vėlgi yra viena šalis, kuriai turbūt lengviau yra priimti ir sprendimus nei Europos centriniam bankui. Ir, na, sakyčiau, kad tas ekonomikos ciklas, jis šiek tiek yra šiek tiek anksčiau pasislinkęs, yra anksčiau vykstantis JAV negu Europos Sąjungoje, Eurozonoje. Iš tiesų, na, jeigu žvelgtume taip iš tokios ciklinės perspektyvos, sakyčiau, Eurozonai yra dar galimybių aukti sparčiau, bet taip jau dėliojasi ta užsienio paklausa, kad na, nėra tų galimybių tiek daug. Tiesiog tas verslo ciklas, na, jis nėra dar toks subrendęs kaip JAV, bet kadangi Eurozona yra labai priklausoma nuo užsienio paklausos, tai natūralu, kad jie neigiamai veikia tie veiksniai. Nes iš tiesų ir nedarbo lygis Eurozonoje yra dar gerokai aukštesnis negu JAV. Ir atlyginimų augimas tik dabar va, taip sparčiau įsibėgėja. Tai iš tiesų tos erdvės dar spartesniam augimui atrodytų, kad būtų daugiau, jeigu išorės paklausa vis dar būtų stipri. Bet aš taip nenorėčiau pesimistiškai nusiteikti. Gali būti, kad šiemet mes matysime ir tokių teigiamų proveržių, vėlgi atslūgus tiem visiem vienkartiniai veiksniam, kurie žemyn tempė ekonomiką. galbūt ir išsisprendus vienai par kitaip į geresnę pusę, tiek Brexitui, tiek prekybos karų rizikai nuslūgus, na, tai suteiktų tokį naują impulsą eurozonos ekonomikos spartesniam augimui. Tai, na, čia turbūt, na, nereikėtų taip jau pesimistiškai labai vertinti, bet vėlgi tas bazinis scenarius yra lėtėjantis augimas.
Na, tai baigiant mūsų pokalbį, tai vėlgi, įvertinant tai, ką mes dabar girdėjome ir tai, kokie dalykai vyksta aplinkui. Kokie būtų jūsų patarimai Lietuvos gyventojams, kaip reaguoti? Ar čia dabar galima imti tas būsto paskolas, ar jų geriau neimti? Ar čia geriau skolintis, ar geriau nesiskolinti? Labiau taupyti, ar daugiau išlaidauti?
Aš turbūt negaliu tokių patarimų teikti ir nebūčiau linkusi. Aš manau, kad visame kame yra svarbu įvertinti tiek savo finansinius pajėgumus. Manau, kad reikia, jeigu yra skolinamas, turi būti skolinamas atsakingai. Tai reiškia, įvertinant tiek savo dabartines pajamas, savo turimas santaupas, ar tų santaupų užtektų, na, dengti mokėjimus bankams, jeigu, na, ekonomikos situacija pablogėtų, jeigu žmogus netektų darbo arba, na, susirgtų. Tai iš tiesų šios dalykus būtina vertinti atsakingai. Lietuviai iš tiesų garsėja kaip gana, na, daug išleidžianti savo disponuojimų į pajamų, lietuvių taupimo norma yra neigiama ir, na, yra žemiausia, viena žemiausių Europos Sąjungoje, tai iš tiesų taupimui ir tam kaupimui rezervų blogesniem laikam, ypač kai ekonomikos ciklas jau matome, jog sukasi tą priešingą kryptimi, tai sakyčiau, kad iš tiesų erdvės taupimui, na, apie tai reikėtų pamąstyti. Jo labiau, kad, na, toj situacija kaupti lašiniam yra gana palanki, atlyginimai Lietuvoje auga sparčiai ir paprastai toj taupimo norma Lietuvoje yra labai prociklinė, tai reiškia, kai ekonomika kyla, anticiklinė, tai reiškia, kai ekonomika kyla, lietuviai taupo vis mažiau, kai ekonomika leidžiasi, tai mes tada taupome daugiau, iš tiesų turėtų būti atvirkščiai, na, tuos lašinius turbūt reikėtų kaupti, kai yra geri laikai, tam, kad turėtume ką vartoti, kai bus prasti laikai. Tas pats turbūt galioja ir vyriausybei patarimas.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų komentarus ir įžvalgas, o klausytojams bei žiūrovams priminsiu, šiandien laidoje kalbėjomės Lietuvos Banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyriausia ekonomistė Laura Galdikienė, dar sykį dėkoju.
Ačiū.
O visiems, kurie nespėjote išgirsti laidos iki galo, arba norite ją pasidalinti ir su draugais bei artimaisiais, priminsiu, žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite visus įrašus. Aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.